Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda şu gün 20 sentýabrda halk maslahatynyň 2-nji mejlisi geçirildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow mejlise çykyş edip, mali iqtisadiýet ulgamyna geçirilýän özgörtmeler, bazar gatnaşyklaryna geçmekde öňde duran wezipeler hakynda söz sözler diýip türkmen mediýasy habar berýär. Halk maslahatynyň iň esas täzeligi häzirlikçe halk maslahaty bilen mejlisiň birleşdirilip, iki palatalı parlamente, wekilçilikli we kanun çykarjy guruma öwrülmegi aradaky teklip bolup görnýär. Bu teklip Prezident Berdimuhammedow tarapyndan edildi. Döwlet daşdyň Türkmenistany adam barada akalydanyň döwlet siýasatynyň esasy ur bolup durýanlygyny we şeýle bolup hem galjakdygyny aýtdy diýip türkmen mediýasy bu siýasatynyň amala aşyrylmagyny ýylla aýlyk haklarynyň 10% köpeldilmegi bilen delillendirmäge çalyşdy. Emma durmuşyň näçesi gymmatlanlygyny aýtmady. Mundan başga Berdimuhammedow biziň ykdysady ösüşimiziň esasy guraly bolup investisiýa hyzmat derdiydi. Emma yurda herki düşen ýagdaýyna nädip investisiýa çekip boljagyny anyklaşdyrmady. Döwlet daşdyrynyň tassyklamagyna görä yurtda regionlaryň ösmegi üçin giň mümkinçilik döredilen. Döwlet siýasatynyň esasy ur adam hakyndaky arada bolýan ýene şeýle bolmagyna galar. Şeýle dol Türkmenistanyň maglumat tehnologiýalary merkezini döretmegi teklip etdi. Ýanyç energiýa toplumyna sanlar tehnologiýasyny ornaşdyrmagyň wajypdygyny ýetdi. Agrosanagat toplumyny özgörtmek we tebigatdan peýdalanmak işlerine aktivlige çağırdy. Newt galpudogyna sanly technologiýanyň ornaşdyrylmagy pudogyň diversifikasiýa edilmegi barada durup geçdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen hökümetiniň tanqyçylary Türkmenistanyň adam hakyna akaladanyň diňe kagyz ýüzünde galýanlygyny, regionlarda ýaşaýyş durmuş, iş we garan şertleriniň merkezdäkiden has yaramazlygyny, şu sebäpden ýaşaýjylaryň barhakan daşary ýurtlara çykmaga çalyşýanlygyny öňe sürýärler. Türkmen televizyonyň halk maslahaty bilen bagly gün eferde alyp baran gepleşiklerini söhbetde söýleýän adamlar şol sanly gepleşikler alyp barjylar esasan ýurtda edilen gaýdylan uly işleri, döwlet dostlarının kazanan üstünlüklerini nıgtap görkezmäge çalıştılar. Problemaları agdamadılar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bir aý ugrak öňeren maglumatyna görä, halk maslahatyna taýýarlyk 2 aý ugrak öňünden başlandy. Häzir vilayetlerde halk maslahatyna bir aý bäri taýýarlyk görýärler. Oňa gatnaşjak raýatlara, ýörüýi togullukların berk gözegçiligine geplejek sözler öwredilýär diýip adatlygyň habarçysy 28 agustda anonimlik şertinde gürleşen halk wekiline salgylanyp habar berdi. Şeýle bolup maslahata gatnaşýan halk wekilleriniň mediýada çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen hökümetiniň tanqyçylarynyň köpüsi Niyazyň öz bi-kanuny işlerini kanunlaşdyrmak üçin ulanan halk maslahatynyň dikeldilmegini ýurtdaky iqtisady krizis bilen baglanyşdyrýarlar. Prezident Berdimuhammedow 2008-nji ýylda ýatyran halk maslahatyny 2017-nji ýylyň oktýabryna gaýtadan nikeltdi we 2018-nji ýylda halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde ilata berilýän sosial ýeňilliklerin ýatyrylýanlygyny eglan etdi. Bu maslahat ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan başga Berdimuhammedow täze owhajylyk teklipleri ýagny häkimiýet daşyna gelenine eglan eden owa siýasatynyň netijesiz bolanlygyny gaýtaklaýyn boýun almagy bilen hem ýatda galdy. Türkmen mediýasy garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň ýazyň täze owa siýasaty diýilýän ögüp daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýdan bolsa, soňra Berdimuhammedow öňe süren owhajylyk siýasatyny ögdi. Emma Berdimuhammedow soňkiden tekliplerini döwletiň satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak, kärennetçilere döwlet tapşyrygynyň başga ekinler ekmek hem ruhsat bermek, hatda ýer uzak möhletli hususy ýeşilge bermek ýaly teklipler hem öňe sürildi. Ýöne ýerin tehnik almak üçin ýeňillikli karızların dökünün kime verilýändigi aýdyň ormanyň arlygy şaharlykda senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň owhajylygyndaky dolanyşyny hem öz eline geçirýändigi hakyny aladalar eşdildi. Şu aralıkta paxta yumunun başqa aylarından başlap adamlardan pul yığınılmağı, büdjet işgärlerinin hatta qoğuçu çürtmeyi hem çıkarılmağı, mecburi hükümetin has güýçlenýänligi baradaky aladalar köpeldi. Yerli sinçilerin ve hünermenlerin aytmaklarına göre Türkmenistan'daki ozul problemleri dine dayxanların erksizliği ulenel. Eysem su desgalarının tas 30 yıl veri eyeçiliksiz saklanma ulen hem mağlı. Bu yağday suğun Sovet yıllarının akıdan hem köp yitirilmeğine, yerlerin has sorladılmağına, ekoloji problemlerinin çoğunlaşmağına alıp geliyar deyip, odalki su injineri Nur Muhammed Kanaf Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aytdı.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň.
Gepler Adatlyk Radiosu. Habarlar günnelüğümizi halkary teması bilen dowam etdirýär. ABŞ-nyň wekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın garşysyna impeachment prosesini başlamak üçin resmi derňewe girişýärliklerini, onuň hamala bäsiş siýasatçyny deriň etmek üçin Ukraina basyş görkezmek bilen wezipä girişenini kabul eden kasamyny bozanlygyny aýdýarlar. Wekiller öýünüň spikeri Nancy Pelosi 24 sentýabrda bu çäreniň zerurdugyny, sebäbi Trump'ın wezipä girişenini eden kasamyny ikilik edenligini, biziň milli howpsuzlygymyza ikilik edenligini, biziň saýlawlarymyzyň elle girilmesizligini ikilik edenligini aýtdy. Pelosi uzak wagt däri munyň ýalderini geçirilmegine garşy durýardy. Emma Trump'ın 25-nji ýulda bolan telefon gurulmasyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, odalky wise-prezident Joe Biden we onuň Ukrainada gaz garýan kampaniýa bilen işlän ogly Hunter derňemek üçin basyş edenligi barada çykan habarlardan soň Oliver pozisiýasyny ötkötdi. Prezident jogapkärsilige çekilmeli, ondan hasap sorulmaly. Hiç kim kanundan ýokarda däl, Pelosi 24 sentýabrda telewizionda berilen çykyşyny aýtdy. Şunun üçin men şuwun wekiller öýüniň resmi impeachmentlerini ony başlaýanlygyny eglan edýärin diýip ol söziniň üstüne ýetirdi. Trump telefon söhbetdeşligi wagtynda Bidenler barada maslahat edenligini boýun aldy. Emma Zelenska 41 ýaşyndaky ýaş siýasatça basyş görkezenligini üzül kesil ret etdi. Emma Ramazan Trump günün birinci yarımını öz işgarlarına Ukrayna verilecek olup duran 400 milyon dolara olay kömbeği dondurmağı buyurunluğunu tasdik etti. 2020 yılın prezident saylıklarına Trump'ın esası bəsteşlerinin biri olmalı demokrat kandidat Joe Biden'ın Ukrayna ile bağlılıkta nehiyyilir bir kanun iş edenliğine soğutnama yok. Pelosi'nin ıglan etmesinden son geçen 9 min içinde Trump Twitter'da bir topar beyanat kaldırıp Pelosi'ni dol arvak ağçılığına şeyli de prezidenti suýkenmekde aýpladi. Trump bilen Zelenskiýniň arasynda iýul aýynda bolan telefon söhbetdeşligi aýdylmagyna görä, habar berjiniň Aňtow jemgyýetiniň baş inspektoryna eden şikaýatyndan soň mälim boldy. ABŞ medeniýeti bu şikaýat arasynyň awgust aýynda ýazylanlygyny habar berdi. Milli Aňtow gullugynyň iş başyndaky direktor Joseph McQuire habarçynyň şikaýatynyň kongrese geçirilmeliligi barada karara geldi. Habar berjiniň aklawçylary 24 sentýabrda eger olar bu arada boýunça kongresiň Aňtow komiteti bilen duşmak isleteler, öz müşterilerini nehil gorap bilecekler varada kollanma gülleyenliklerini aittiler. İkaklukçinin aitmağına göre oların müşterisi Avasa'nın Aňtow cemiyetinin ağdası McQuire'den öz vaktinde cevap vermeğine karışar. Bu arada AP haber veriyar. Emma muna karamazdan Trump administrasiyasi sol günün özünde aktamın bu çikayeti hepta yagını çenli kongrese göyörmege tayyarlanyanlığına aitti. Vekiller öyünün Aňtow komitetinin başlığı Adam Schiff görközme vermeğin ören basım hepde hem bolup biljekdigini aýtdy. Pelosi administrasiýanyň habarçynyň şikayetini kanunyň talap etişýäli geçirmekden ýüz ögürmegi aýdylmagyna görä Trump'ın 25-nji ýylda Zelenski bilen eden gurulugyna beren wadalar baradaky howsalany aňladýar diýen delile salgylanýar. Zelenski 24-nji sentýabrda BMG-da Amerikanyň sesi bilen söhbetdeşlikde özüne basyş edilenligini anyk aýtmady. Biz garaşsyz ýurt, biz her bir wagtda taýýar diýmek bilen çäklendi. Wekiller öýüniň Respublika Kan lider Kevin McCarthy Pelosi'nin resmi derin otalavını korlamadı ve onun hareketi bu mesele agedek gelenini Amerikanın adından gurulamayar. Ol bir taraflı yağdaydı bizim impeachment derin oğunladığımızı karar edip bilmediydi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytının devlet eyçiliğindeki dükkanlarının un satın almağı bariyan yaşayıcılardan önümüzdeki A3'ün novotu yazılmak talep ediliyor. Adatlık Radyosu'nun bu barada haber veren Marlı haberçisi yaşayıcıların ayda bir yedek payok görünüşünde berilen unun sentyabr aydaki möçörünü hem heni satın alıp bilmeyendiğini aydıyor. Marvel aytının devlet dükkanlarında un gıtçılığı devam ediyor. Eğer hükümet dükkanlarına un gelse de onun üssü ölçük oluyor. Hem adama yetmeyer. Dükkan işyerleri adamları eğer sizin spisikte adınız olmasa, indi kay üçün teyde spisiga adınızı belləp gidin ve her gün havar tutup görün deyip aydiyarlar deyip hopsızlık aladalar sebepli gidlinlik şertinine tökvetteş olan havarçı 24. sentyabrda gurrun verdi. Havarçı bu yağdayı velayetin Maret Travının zarpçı ve teyde ova dayhan birleşiklerinde, Muruave Travının Kızılbaydık ve 50 yıllık dayhan birleşiklerinde, Bayramale Travının Türkmensan dayhan birleşiğinde sinlasa bolyandığını belliyer. Aydılmanöre devlet dükkanlarında taptır mayan yerli un, hususi eçilikdeki sevda nokotlarında ve bazarlarda 5-6 esle gımmat bahadan açaçan satılyar. Adamların köpüsü hocalıktaki adam başları esasında devlet dükkanlarında ayda bir yedek payok görünüşünde berilen un hem satın alıp bilmeyerler. Yönü onu hususi dükkanlardan haçan barsan da açaçan satın alıp bolyar. Bu yağda katı gen. Şol bir unu hususi dükkanda bir neçe esle gımmada satın alıp bolyar. Yönü devlet dükkanlarında taptırmayar. Bunun sebeplerini hiç kim düşündürmeyer. Deyip havarçı belledi. Marenin devlet eyçiliğindeki dükkanlarda 1 kilogram yerli un 1 manat olsa bazarlarda ve hususi dükkanlarda 5-6 manattan satılıyor. Onun 50 kilogramlık bir haltasının bahası olsa 260-270 manada bara var. Türkmenistan'da hususanda Marvel evap velayetlerinin devlet dükkanlarında ilatın sarp ediyen esası adık önümlerinin ayrıtında unun ve çöreğin gıtçılığı sonku 3 aya kolay vaktin devamında güçlendi. 22. sentyabrda Azatlık Radyosu Levaptağı havarçısı velayetin darganatı, çerci, hocamaz ve kuytunnağ etraplarında devlet tarafından adam başına her ayda berleyen 3 kilogram unun ve her ele bir sani berleyen buhan köçörüğün indi 2 ay veri berilmeyendiğine haber verdi. 19. sentyabrda Mari velayetinin devleti değişli adı karit dükkanlarında buhan köçörüğü her ele 2'den çekli möçörde satıldı. 16. sentyabrda olsa aşabadın kavir devlet dükkanlarında her adam başına 11 sani tavuk yumurtası ve mardı her ele 2 kilogram tavuk buğdu çekli möçörde satıldı. Türkmenistan'ın devleti değişli dükkanlarında un, çörük, tavuk yumurtası, tavuk buğdu, şeker, ösümlük yağı yağlı ağzı karitleri, hususi eçilikdeki sevda nokotları ve bazarlar ile deneştirilende ortaçı 2, kete 5-6 ise ardan bahadan satılıyor. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da kavarçılarının ve yerli sinçilerin inçemesi, adamların alayan aylık günlüğünün bazardaki ağzı karitlerinden satın almağı köplünç yetmeyendiğini aydıp, onların devlet dükkanlarındaki önümleri satın almaya yıkkın ediyendiğini aydıyarlar. Bundan başka işsizlik ve korrupça zararlı maşalların köpüsünde dine bir adam işleyer. Kavir maşallarda kadalı işleyen yekece adam hem yok. Adamların günü kıyın deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertine sökvetteş olan Türkmenistanlı sinçi aydı. 9. Eylül'de yerli metbuğu Türkmenistan'da 1.600.000 tonnadan kovrak buğday hasılının öndürülendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri ve meclisleri işleri devlet dükkanlarındaki bu adık gıtçılığı ve onların önündeki ulu novatlar var da hiç saat aytman geliyerler.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filan xabarlar gündelugi. Rus xoopsuzluk resmisi Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın çeğirine İslam devleti ekstremist toporunun 400 yaşırın öycüğünün bardığın aydiyar. Rus hukupsuzluk resmileri Uganistan'ın Türkmenistan ve Tacikistan bilen serhetleşen demirgazyk regionlaryna terror toporlarının güýçlenmeginiň regionyň hukupsuzlugyna wehim salýanlygyny aýdýarlar. Demirgazyk Uganistan'ı Taliban'ın güýçlenmegi kollektiv hukupsuzluk şertnamasy uramasyna girýän ýurtlara wehim salýar diýip kollektiv hukupsuzluk şertnamasy uramasynyň ştab ýolbaşçysy Andrey Sidorov 24 sentýabrda Russiýanyň Interfax habar agentligine sitirlendi. Türkmenistan ve Tacikistan bilen serhetleşýän Uwgan vilayetlerine Taliban'ın jemi 11 000 agzasy var diýip Sidorov Moskwada jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Ol Uwganystanyň Islam döwleti ekstremist topornyň işçiňleşýändiginiň göze ilýändigini hem bellädi. Rus medpuwaty Sidorova salgylanyp Islam döwleti jeňçileriniň Uwganystandaky umumy sanynyň jemi 4 000 töwereginde degen habar berýär. Sidorov Islam döwleti ekstremist topornyň Uwganystany Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa ýurtlaryna aralaşmak üçin bazı hökmünü garayanlığına aydiyar. Terrorçuların Taliban bilen çaknaşmakları hedir kuatdı. Oların öz göze üçlük ediyen yerlerini epesli giyiniltmeyine ruhsat vermeyer deyip hukupsuzluk resmi saytdı. Onun sözlerine göre terrorçu toparı Uganistan bilen araçakleşen Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı öz təsirini yaymağı sinanşiyar. Ekspertlerin aytmağına göre hedir kuatdı oların öz çaygınına Ugan terror düzümleri bilen arağıtmaşı saklayan 400 tüvürü yasırın öycükler var deyip Sidorov aytdı. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Rus hukupsuzluk resmisinin Merkez Aziya yurtlarına abanyan vehimler varad eden çıkışının novottakı duyduruştan varad bolonluğuna aydiyar. Onun tasdiklamagyna görä Russiýalyk resmiler Merkezi Aziýa ýurtlaryna 20 ýyldan gowrak wagt bäri terror toporlary bilen bagly howpsuzlyk duýduruşlaryny berip gelýär.
It's the same thing they've been saying for more than 20 years that there's a threat in Afghanistan.
Bu olaryň ýagny Rus resmiýetleriniň 20 ýyldan gowrak wagt bäri gaýtalaýan şol bir zatlarydyr. Olar Merkezi Aziýa ýurtlaryna Uganistanyň howp bar. Bu Merkez Aziýa sysrap biler. Size kömek derur bolmagy mümkin. Bu Russiýa bilen hususan Rus goşuny bilen öňet gatnaşyklary saklamagy sebäpdir diýip gelýär. Inne olaryň alada bildirmek nowaty Islam döwletine gerek geldi. Köp ýyllyklaryň dowamyny olar başga toporlary alada bildirip gelipdi diýip Panier aýtdy. Onuň aýtmagyna görä Rus resmiýetleri Islam döwleti ekstremist topornyň Awganystana sany bardy. 2000 we 10000 aralygynda sany getirýär.
CSTO Sidorov said that he had information that was 4000.
Olorun sany haýsyrut resmiýetini diňleýäniňe bagly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň ýolbaşçysy Sidorov olorun sanynyň 4000 töwereginde degi barady. Özüne maglumatyň bardygyny aýtdy. Russiýanyň Awganystandaky ozalyk elçisi Zamirbek Kabulov olorun sanynyň 8-10 000 aralygynda degi aýdypdy diýip Panier bellädi.
10,000. So it really depends on who you're listening to.
Onuň tasdiklamagyna görä resmiýetler getirýän sanlary barada maglumatlaryň çeşmesini görkezmeýärler. Panier Türkmenistanyň ne kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyny agzadygyny, ne de garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny dolu agzadygyny üntü çekip, Rus resmiýetleriniň serhetdäki howpsuzlyk şertlerini agdanyny Türkmenistanyň adyny tutmagynyň geň galdyrýanlygyny bellädi. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasyna Belarus, Ermenistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Russiýa we Tajikistan girýär.
This is just another Russian reminder, I think, to the Turkmen authorities that
Meniň pikirimçe bu Türkmen häkimetlerini gönükdirilen nowatdaky Rus duýduruşy bolup durýar. Häzir bolan diýilýän bu duýduruşyň setir aralaryna siz asla öz halkyňyzy gowrap bilmersiňiz. Bu wagtda siz Moskwa bilen ýakyn gatnaşyklary, şol sany ýakyn harby gatnaşyklary saklaň. Sebäbi eger olar serhetden aşan ýagdaýda siz bu adamlara karşı öz çağınızı korap bilmersiniz deyilen duyduruş var deyip Panier sözünü cemledi.
You guys won't be able to defend your own territory against these people.
Rus resmiýetleri demirgazyk Uwganystandaky jeňçileriň garaşy döwletleriň arkalaşygyna ýa-da kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyna girýän ýurtlaryň şol sanyny Türkmenistanyň howpsuzlygyny awandyrýan wehimi barada ilkinji gerek çykyş etmeýär. Soňky bir ýyly golaý wagtyň dowamyny Rus resmiýetleriniň agzalýan çykyşlary ýygjymlaşyp başlady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda her ýyl millionlarça agaç ekilýär, emma ýüzlerçe gektar meýdana ekilen baglar iýdeksizlikden we suwsuzlukdan gurýar diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy şeýle ýagdaýy aşşabadyň berdeňi we Bekre we sewitleriniň çägindäki Tokoy meýdanlaryndan synlasa bolýandygyny aýtdy. Bu sewite soňky 3 ýyl çemesi wagtda ekilen arça we beýleki baglar görnüşinden ekileni bäri suw berilmänýäli bolup görnýär. Şaýol 3 metre çenli yol gıralarında yerleşen ağaç nahallarına iyide edilendiğine, olorun suvarlandığını görüp bolyar. Şol sebeple bu aralıktaki ağaçlar göğü öksüp dur. Emma onun anırsı yani esası Tokoy meydanlarında bağların 30-35% kuraptır deyip havarçı 25. sentyabrda gurun berdi. Gurun edilen meydanlara aylanıp gurun havarçının sözlerine göre aşavatlıların hususanda berdenginin ve bekrevenin yaşayıcılarının onlarçası ilattan yığınalan mali seriştesinin hasabına eklen bu ağaç nahallarının köpçülüklüğün guradılmanda neyle olyar. Bağlar öz vaktinde iyide edilmeyendiği, suvarılmayandığı sebeple gurayar. Oların düğü gurap, toprağı cayrı açıp dur. Bu ağaçları ekmek ve oları iyide etmek için deyilip, bücret işerlerinden her yıl yüzlerce manat möçüründe pul yığınalıp alınyar. Adamlardan yığınalayan pula biperway çemeleşilyar. İn esası zatı, ekilen yaşacık nahallar guradılyar deyip, havarçı anonim şertte söhbetdeş olan aşavatlı bir bücret işerinin söz lerini tirledi. Aydılmağına göre ağaçlar yağışın köp yağyan mövsiminde de gorulmayar. Olur aşa köp yağış suvlarından gorumak için hem hiç zat edilmeyar. Şül bahar aylarında aşavada sil gelende dağdan gelen sil suları ağaçları ulu ziyan yetirdi. Hedir yağış mövsimi yeni goloyladı yönü dağdan gelen silin önünü almak varıdı. Henidem yekece de işin edilendiği gözü ilmeyer deyip havarçı aittı. Türkmenistan'da prezidentin kararı bilen her yıl milyonlarca düp nahal oturdular. Fevral ayında resmi Metbuat, Türkmenistan'da bu yıl yurt boyunca 3 milyon düyüp ağaç nahallarını oturtmanın göz önüne tutulyandığını, oturdulacak ağaçların 1,5 milyonunun Ahal velayetinin çeklerinde kalın 1,5 milyonunun yurdun beyleki küncöklerinde ekilecektiğini haber verdi. Bu çare her yıl 2 yedek güz ve bahar pasırlarında ehli halk yuvarlarının geçirilmeyi esasında amalaşırlar ve onda bücret işyerlerinin şolsanda studentlerin katnaşmağında ağaç ekiliyer. Adatlık Radyosu'nun havarçıları ve yerli yaşayıcıların inçimesi ekiliyen ağaç nahallar üçin edara kerhanaların işyerlerinden her yıl pul yığınalyandığını haber veriyerler. Şeyledi bücret işyerlerinden ağaçları yılın devamında iyide gediyen hakkını tutulan dayhanların zahmet hakkı üçün hem pul yığınalyar. Şül bahar paslında geçirilen ağaç ekmek çaresinin öngü sirasında yağını 21. fevralda Azatlık Radyosu'nun aşşabatta havarçılarının biri ağaç nahalları üçün devleti değişli edara kerhanaların işyerlerinden pul yığınalyandığını ve onun 5-10 manat aralığında dığını haber verip de resmi maglumatlarda ekmek üçin ağaçların satın alınmağının ve oları iyidemeğin mali çeşmeleri halk köpçülüğünü məlim edilmeyer. Geçen yılın iyul ayında Azatlık Radyosu'nun söhbetdeş olan Aşavadın yaşayıcısı şehrin magistral yollarının yakalarında ağaçların göğük zoologları dörödülendiğine yönü görür gözden daşrak dağ girişlerinde bayırlarda esasanda Aşavadın demradık çöllük bölüğüne ekleyen ağaç nahallarının her yılda 3'ten 1'sinin hem düyüp tutmayandığını gurrun berdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Hoş gelin garibim, safa gelipdin. Kutlu olsun menzilim, kanarim. Bu dünyanın neyler, ecran tiri